can topladık lan kızı can gülüm can can. Her birimiz bir çiçek can gülüm can can. Bir bahçenin ıldızı can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şiiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu Polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə hər nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəmdə, gedib bir konsolxulunu satıb gətirib dolandırdım da onları. Çay dəli yerdə yatırıb.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulur satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulur satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım oğlum toyuna getmişdim, xaçımızdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib gedib kamazın qabağına elə bil ki, kamaza dəydi daha. Bax, diz qapağım qırıldı. Çay dəli yerdə yatıram.
Malcı olma bilirsiniz, olundur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O birisləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansısa təkcə tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir. Xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez, yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatırmaq?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 şirvan, 4 şirvan, yəni ki, köhnə pul. Çeşil pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, ya necə? Bu malı sizə pul verib alırsınız, elə deyilmə?
Biz verib aldıqda, elə vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borçlar var.
Eləmi? Hə. Onda borç siyahınız var da, hə?
Burada, hamı borçlar burada. Dəftərlər doldur.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Hə, hər şeydən. Nə oldu? Siqeytə qədər nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Verişimiz davam edir Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calviste Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxanaya baş çəkib. Maria Calviste gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Valla heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətirin qalmasın, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yoxdur. Şəraitsizdir, yatdırım görgəndə şey çölə ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır, az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün baş allatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır keçirdirdik. İndi bilmirik, adət-ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, tonqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəmşəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balaca otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr isə çölə çıxanda siçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Xəstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
400 dollar özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, Qaşqın və Məcburi Köşkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sabir Rəhimov da dedi ki, hökumət qaşqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nətə vururlar. Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhəttə. Bir otaqda, otaqda elə gedə içəri, bax, fənərqi ilə tutmuşam böyür. Kimə dəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaşqınkomdan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq, heç bir yardım lazım deyil, orada bir köməkçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın, növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnə cüldəkçi qaçqın yataqxanasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.dir. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaət bəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin biraz da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O, nə ilə əlaqədədir?
Yəqin ki, bayram ilə olar da.
Qalırdı.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlar
olan
bütün hər şeyin.
Nə qoz fındıq? Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız?
Vallahi ya, qaşqın adamam, andasına bir şey də ala bilmirəm adamam. Mən ne edirəm, ayqara, bir elə pulam, mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Olmaz adatanda ne inmişsiniz?
Kaşkı merane torba. Değiş tabi
ya. Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyəddin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, kütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayramı ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtahanından keçib, ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilirsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan, o gün də arada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib, lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyənin donoru isə öz əri vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, ola, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmşəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçir. Amma ki, bir dərmanım var, Proqraf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyım.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyəsi bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Proqraf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub. Mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düzəlib, amma mən sevib eləyibdim. Məni sevib eləyir də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.